Hvor mye av ditt forbruk unødvendig luksus? Tør du å finne det ut? Jeg akkurat i innspurten på min aller første måned med budsjett. Ja, jeg har aldri hatt budsjett før, men prøver det ut nå i år. Og budsjettet mitt høyt. Jeg kunne sagt at det var romslig. Det det koster å ha en familie og et hus og et liv i 2023. Men det ikke sant. Jeg kunne sagt at inflasjon, det faktum at varer og tjenester har blitt så mye dyrere det siste året, grunnen til at budsjettet mitt så høyt. Men det heller ikke helt sant. Det en helt annen type inflasjon som har lagt seg inn imellom og på nesten alle linjene i mitt budsjett. Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise Wermli Kristoffersen, og i dag skal vi snakke om livsstilsinflasjon. Og så skal vi snakke litt om frossen februar, som blir litt to sider av samme sak. Fordi frossen februar ekstremsparemåneden vår. Noen av dere har vært med på det før, både en og to ganger, og du velkommen til å bli med igjen. Jeg tenkte litt på nå om det kanskje var, ikke uetisk, men rart å liksom oppmane til ekstremsparing for moro skyld, når de tiltakene, i alle fall jeg skal sette inn, hverdagen, og har vært hverdagen til mange i det siste, og noen enda lenger. Men så landet jeg på at for det første så det fortsatt mange som har veldig mye penger, som har mye å gå på i forbruket, og som kanskje har lyst til å få spart mer, og få sett forbruket ordentlig under lupen. Og for deg som må bruke så lite som mulig hele tiden av nødvendighet, så det jo fortsatt de samme tipsene. De tipsene som gjør at noen får spart mer, kan gi deg et ekstra pusterom i hverdagen. For det ikke meningen at alle de tingene vi gjør i frossen februar skal bli den nye normalen. Samtidig så det en del ting som det kan være verdt å teste ut om vi har det bra uten. Hva skjer om jeg avslutter alle streamingabonnementene mine? Hva skjer om jeg dropper matkasse i februar? Hva skal jeg gjøre sosialt om jeg ikke skal bruke penger? Hvordan føles det å bruke mindre og tenke mindre på forbruk? Hvor lenge kan jeg gå uten å kjøpe mat på butikken og bare bruke det jeg har hjemme? Hva kommer de til å tenke på jobben hvis jeg ikke har noen nye klær fremover? Noen av disse tingene kan vi jo ikke gjøre evig. Ikke sant? Vi må jo kjøpe mat. Samtidig så ser jeg at de som har shoppestopp gjerne gjør det år etter år, bare med litt ulike regler for hva som unntak. Noen ting enklere enn man tror å bruke mindre på eller kutte ut helt. Det unødvendig luksus vi betaler for, men som vi faktisk ikke nyter. Og så det andre ting som vanskelige. Det generelt vanskeligere å slutte med noe enn å starte med noe. Det så lett å vende seg til et nytt nivå av luksus. Og det det livsstilsinflasjon handler om. At uten at vi egentlig merker det så mye, så øker utgiftene våre. I takt med økt inntekt. Og det kanskje en rar ting å snakke om akkurat nå, når inntekten faktisk ikke holder tritt med hvor mye dyrere alt har blitt for de fleste, men la oss gjøre det likevel. Fordi det ikke bare jeg som offer for livsstilsinflasjon, det veldig mange av oss. Og hvis du tenker, nei, ikke meg. Tenk på deg selv for 10 år siden. Eller hvis du eldre, 15-20. Hva bruker du mer penger på nå enn for 10 år siden? Har du noen nye eller økte utgifter som du elsker å ha? Det kan hende. Har du noen du ikke elsker? Og hva ville du for 10-15 år siden kalt luksus, men som du nå gjør uten å reflektere over det eller kose deg skikkelig med? Det livsstilsinflasjon. At du med økt inntekt også har økt forbruket ditt. Og det ikke 100% en dårlig ting. Vi vil jo tjene mer for å leve bedre og ha råd til ting som vi vil ha og ønsker oss, og som vi ikke hadde mulighet til å kjøpe som student eller med startlønn. Men vi jobber ikke å tjene penger for å kunne kjøpe alt mulig som vi ser og hører andre gjør, uten å reflektere over om det noe vi egentlig digger. For livsstilsinflasjon ikke bare bra. Det mest dårlig. Det livsstilsinflasjonen som gjør det vanskelig å bli gjeldsfri, vanskelig å få spart opp penger til pensjon og hva det nå du drømmer om, bolig, hytte, et år på Bali. Man skulle jo tro at det at man lever måned til måned blir mindre sannsynlig jo høyere inntekt man har. Vel, det stemmer bare ikke for veldig mange. Og denne livsstilsinflasjonen, den kan skje på flere måter. Den kan skje litt sånn over natta. At du går fra studielån til voksenlønn, og så boom. Nå handler du på helt andre butikker enn før. Du har råd til så mye, du kjøper ting. Bil kjøper du fordi du har råd til det. Eller så kan det komme mer sånn snikende innpå. At du endrer en og en liten vane, og etter en stund så koster livet ditt mer. Så å være bevisst i hvert fall, ikke forhindre det helt kanskje, men å være bevisst dette med livsstilsinflasjon, og kanskje sette inn noen tiltak for å minske, eller i alle fall ikke øke det ytterligere, det tenkte jeg ville være lurt, sånn i pengesammenheng. Så her kommer Lises 7 bud for å unngå eller minske livsstilsinflasjon. Og vi begynner med de dypeste først. Hvem vil du være? Jeg vil være en som bruker lite, ja. Jeg minimalist, jeg vil ta vare på jorda vår. Jeg vet at jeg ikke blir lykkelig med mer ting og tang og høyt forbruk, selv om forbruket mitt har økt mye etter jeg flyttet og fikk barn nummer to og sånn. Så verdsetter jeg tid mer enn ting. Jeg ønsker meg langsiktig økonomisk trygghet. Hva viktig for deg? Vil du reise masse for eksempel, så det litt dust å bruke penger på shopping og takeaway, og at du alltid skal kjøpe dyre småting bare fordi det har blitt en vane. Alle abonnementer du har stjeler penger fra reisekassa. Så dette punktet med å ta seg tid til å kjenne etter hvem det jeg egentlig vil være, det kan gjøre at du mer tro mot deg selv, og det blir enklere å velge vekk og kjøpe ting som alle andre gjør, og om du har tenkt over hvem du vil være og gjøre, så blir det lettere å gjøre sånn som den personen . Da handler det ikke om å nekte seg noe lenger, da handler det om å velge bort helt bevisst. Og så handler det om, som nummer to her, å mentalt koble forbruk og inntekt fra hverandre. Det to ulike ting. Ikke la det gå automatikk i å bruke opp alt du tjener. Når du hører for eksempel om bufferkonto, at man skal spare opp 3 månedslønner til en sånn bufferkonto, så legges det jo til grunn at 3 måneders inntekt 3 måneders forbruk. Ikke sant? Det så vanlig å bruke opp alt. Men jeg vil tørre å påstå, eller det sant, du får det bedre om du ikke gjør det. Så forbruk en ting, inntekt en annen. Så klart koble det sammen i den grad at du ikke bruker mer enn du tjener. Men ikke tenk at det som kommer inn, det skal ut. Punkt nummer 3 å ha et sparemål. Eller fokusere på å betale ned gjeld. Det blir litt det samme, fordi det fungerer også mot livsstilsinflasjon. Da har du gitt pengene dine en annen jobb enn å hjelpe deg til å bruke mer penger i hverdagen enn nødvendig. Du vil at de skal gå til noe som du virkelig vil ha eller gjøre, og da blir det for dumt å sløse dem bort i hverdagen. Du har et lån å prioritere, eller du har et sparemål. Bruk pengene dine på det da. Punkt nummer 4, sett opp et budsjett. Tenk at jeg sa det. Men da lager du deg et rammeverk, eller regelverk heter det kanskje, for pengene dine. Og da må du ta valg. I hver eneste post i budsjettet må du da ta et valg. Skal du bruke 500 kroner på kaffe ute i uka, eller skal du ikke det? Hvor mye tenker du at det riktig for deg å bruke på mat, klær? Alle disse postene må du tenke igjennom, og de som har hatt budsjett og regnskap over en stund, kan jo da se livsstilsinflasjonen skje på de ulike kategoriene som man velger å øke litt og litt, eller plutselig mye. Punkt nummer 5 blir å skrive ned hva du bruker penger på. Og det må du gjøre bare på en måte som passer deg, tenker enten i form som et regnskap. Har du budsjett, så det veldig greit å ha et regnskap også, eller budsjettet har ikke så mye for seg hvis du ikke samtidig fører regnskap og ser at det faktisk ble sånn som du planla at det skulle bli. Eller du kan prøve en måned med forbruksliste. At du ikke kategoriserer i det hele tatt, du bare skriver opp hver eneste sum du bruker fra kontoen eller fra kortet ditt, eller kontant, eller VIPs, eller hvordan du betaler. Bare skriv det ned etter hvert, sånn at du har alt svart på hvitt, og du ser hva du bruker penger på, hvor ofte du bruker penger. Jeg kan sende ut forbrukslisteskjema sammen med frosne februarskjema, som jeg skal be deg laste ned litt senere i episoden. Linken ligger uansett i episodebeskrivelsen. Tips nummer 6 et gammelt og godt tips. Sett opp et autotrekk til sparing dagen etter inntekt kommer inn. Hvordan kan det hjelpe mot livsstilsinflasjon? Det jo egentlig ikke sparing vi har som mål her, men det blir jo mer en bieffekt. Og på samme måte, eller omvendt, hvordan blir det da? Når du sparer mye, så det mindre penger igjen på konto, og når du har mindre penger igjen å bruke, så blir du nødt til å prioritere litt hardere, og tenker da gjennom flere ting enn om du bare kunne kjøpe alt du vil. Fordi det jo sånn livsstilsinflasjon skjer. Vi har nok penger. Man merker at om jeg legger til den utgiften, eller øker den posten, så går det fortsatt bra. Jeg ikke blakk på slutten av måneden. Jeg merker ikke det på kroppen, eller på noe annet jeg vil. Jeg har råd. Og det jo sånn forbruket vårt økes. Vi merker at vi har råd, og at det ikke får noen konsekvenser. Så det siste punktet, å bli med på frosten februar. Så det utfordringen til deg nå i februar, for deg som vil ha en utfordring, og som vil være med på en ekstremspare måned. Men la oss gjøre oss ferdig med livsstilsinflasjon først. Et tips kunne jo også vært å tjene mer. For når det kommer til sparing, så spiller hverken inntekt eller utgifter den største rollen. Det forskjellen mellom dem. La meg si det igjen. Når det kommer til sparing, så spiller hverken inntekt eller utgifter den største rollen. Det forskjellen mellom dem. Som jo betyr at begge har mye å si, men at om du for eksempel tjener 1,5 millioner og bruker 1,6 i året, så går du i minus. Tjener du 25 000 i måneden og bruker 20, ja, da har du jo et overskudd eller et sparepotensial på 5 000 i måneden. Det et utgangspunkt i ditt økonomiske liv fremover som virkelig bra. Når det sagt, så det enklere å ha større forskjell mellom inntekt og utgifter jo større inntekten din Hvis du tjener 45 000 og kompisen din tjener 25 000, så sier det seg selv at det enklere for deg å spare 10 000 i måneden enn for han eller henne. Men så det ofte ikke sånn det føles for den som tjener mye. Utgifter legger seg inn i forbruket vårt nesten, og kanskje også helt, uten at vi merker det. I alle fall uten at livet vårt blir sånn nevneverdig bedre. Og det kan handle om en så liten ting som takeaway. Det var jo noe du kanskje aldri gjorde som student eller i starten av voksenlivet. Og så begynner du å ta deg råd til å hente mat en sjelden gang. Åh, det så deilig. God mat uten å måtte lage den selv, og uten å måtte vaske opp etterpå. Digg. Det som startet som noe du gjorde sjeldent og elsket, det kan fort bli en vane. Og etter hvert så slutter du å tenke på hvilket sted du kjøper fra, eller prisen på de ulike rettene som du kanskje drev med i starten. Hjemlevering jo også et alternativ. Sparer ikke så mye på å hente maten selv, begynner vi å forskjelle oss selv kanskje, og til og med legger inn ordet sparing, som om det handler om sparing i det hele tatt. Plutselig så det ikke luksus nok for oss å hente mat ute. Nå skal det også leveres. Det livsstilsinflasjon. Så prøv å tenke deg sånn, på hvilke områder har det skjedd med deg? Alle? Ingen? Bare de områdene du virkelig setter pris på, og fortsatt setter pris på. At du nå for eksempel går til en ordentlig frisør, som du drømte litt om som student. Og det kjennes helt fantastisk. Da må du huske på, eller i hvert fall lurtips, å holde på den følelsen av luksus. For det kan jo også bli sånn at du begynner med shampoo fra frisøren, som sikkert bedre enn den fra butikken, men med balsam og kur og kanskje andre produkter, altså tingene du har på badet. Totalt sett, men la oss først bare begynne med dusjen. Shampoo, balsam, såpe. Det kan du jo få til kanskje 50 kroner på butikken. la oss se bort fra et øyeblikk at det sikkert ikke de beste produktene. Men du kan også bruke 1000 kroner på de tre tingene eller mer. Og det jo opp til deg. Men ikke glem å sette pris på den luksusen du unner deg, selv om du har råd til det. Det fortsatt luksus, selv om du har gjort det i 16 år. Og hvis du merker at ja, kanskje jeg ikke setter pris på det eller det eller det, ta deg en tur tilbake. Velg det billigste en gang. Eller la være en stund, for eksempel med alle streamingabonnementer. Juster ned treningsabonnementet til bare egen trening. Så får du tilbake følelsen av at dette luksus. Når du begynner å unne deg litt dyrere ting igjen. Hvis du gjør det. Over nå til frossen februar. Sånn overordnet så handler det om å ikke bruke penger i februar. Mer enn på det aller nødvendigste. Du registrerer deg gratis på pengesnakk.no/frossenfebruar, for jeg vil vite om du med. Da skal jeg også sende deg et ark som du kan bruke for å fargelegge underveis hvordan det har gått hver eneste dag. Grønt for dager som du ikke kjøpt noe, gult for nødvendige kjøp, rødt for unødvendig kjøp, gikk på en smell. I fjor måtte jeg også innføre fargen blå for juks, fordi mannen og sønnen min fikk svigmor til å kjøpe noen billetter for seg, sånn at de brukte jo ikke noen av våre penger. Så da ble det blå farge for juks, ikke brukt den. På onsdag så kommer det en bonusepisode her inne, som forteller deg mer om utfordringen. Bonusepisode sa jeg, men det egentlig bare en direkte kopi eller en ny sending av episode 78, som fra første gang vi kjørte ekstremsparemåned. Jeg hørte gjennom den i stad, og tenkte i stedet for å si alt på nytt, så bare legger jeg ut den på nytt. Frossen februar spending freeze, det derfor det ordet frossen kommer inn, og fordi det passer fint sammen med flere ting egentlig. Vi fryser ned bankkortet i en isblokk, sånn at det ikke blir så lett å bruke penger. Da får du tenkt deg om mens du står og tiner den isblokken. Fryser kanskje litt hjemme for å spare strøm. Fryser litt ute, fordi vi skal gå i stedet for å kjøre bil eller buss. Spare penger på transport. Vi kan fryse noen abonnementer, og så videre, og så videre. Det var kanskje ikke det beste innsalget. Det hørtes tøft og vanskelig ut. Men det litt gøy også, skjønner du. Eller i hvert fall bra. Noen av dere vil komme ajour etter jul, noen vil betale ned ekstra på kredittkortet, eller kunne spare og investere mer. Det en fin utfordring for å finne ut hvilke av våre vaner som verdt prisen, og hva du ikke savner i det hele tatt om du kutter det ut. Kanskje en måned med mer ro, når du ikke skal jakte på tilbud, eller lure på hva du skal kjøpe, eller alt det andre som koster penger. Det kan være nyttig å skrive opp akkurat hva som din grunn til å være med denne gangen, fordi du må ta noen litt tøffe valg underveis i måneden, og noen strategier. Altså, har du alltid spise ut i kveld med venner tredje torsdag i måneden, inviter heller hjem, eller at alle tar med en tapasrett hver eller noe. Første gang jeg gjorde utfordringen, så det jeg lærte da var vel at jeg egentlig har en slags shoppestopp hele tiden, eller at forbruket mitt lavt på sånne valgfrie ting. Så det var ikke så langt unna hvordan jeg pleier å ha det. I fjor fikk jeg tatt en ordentlig runde med å spise opp mat og holde matutgiftene nede. Spise ut av fryseren. Men jeg gikk også på et par smeller. Det ligger fortsatt en video på YouTube der jeg går gjennom februar 2022, med kanskje mest fokus på hva som gikk galt. I år tenker jeg på å ha fokus på ekstremsparing på Instagram og TikTok, dele små tips og hvordan det går med meg underveis i måneden. Jeg vil jo ha deg med, sånn at vi kan gjøre dette sammen, så vi har litt accountability. Meld deg på pengesnakk.no/frossenfebruar. Jeg kommer ikke å ta deg hvis du ombestemmer deg underveis, eller om du bare kjører en uke eller to. Men da får du litt innspill, og dette fargeleggingsarket legger også med en forbruksliste som du kan føre samtidig da i februar til både nødvendige og... Ja, bare til nødvendige. Det skal ikke være noen unødvendig kjøp. Du kan jo også bruke almanakken din til det. Hvis du har pengesnakk året rundt, så det fint å bruke den siden før februar starter til å markere dager med farge. Send meg gjerne tips opp på Instagram eller noe hvis du har noen litt sånn mer ekstreme sparetips som jeg bør eller skal teste ut I løpet av februar. Jeg har jo også valgt det korteste måneden I året for deg. Det 4 uker. Mange barnefamilier har vinterferie inni her, så sånn sett det kanskje en dårlig måned. Men da bestemmer du deg bare, skal det være et unntak? For det lov å lage sine egne regler. Kanskje det lettere å spare inn de 3 andre ukene, fordi du vet det blir et litt høyere forbruk den ene uka. Eller kjør løpet helt ut med kun gratis aktiviteter, og prøv å holde tonen positiv og finne på gøye gratis aktiviteter. Ikke at det sånn, stakkars oss I år må vi bare gjøre billige ting, fordi Lise fant på en tight challenge. Så jeg håper du med. Skriv ut skjema og gjør deg mentalt klar. Vi starter på onsdag, så kom tilbake hit og hør på enda en podcast da. Bruk hashtag frossenfebruar om du med og vil dele noe underveis på TikTok, Instagram og I Facebook-gruppa vår. Lykke til, og da høres vi på onsdag. Yeah.